U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, drage braći i sestre, mi znamo iz svakodnevnog života da onda kada je doba mraka i kada se upali svetlost, mi vidimo da je mrak nije nešto što postoji, već se mrakom sakriva ono što se u tom prostoru nalazi, a svetlošću se upravo razotkriva. I znamo da zlo samo po sebi nije ništa do onoga trenutka kad se pojavi dobro. Kad se pojavi dobro, zlo se povlači. Naravno da uvek ostaje čovek sa svojom zlom voljom, ali onako kako znamo i kako nam je predano od strane i apostola i svetih otaca da će carstvo Božje biti, ono će biti nepokolebivo, kako kaže apostol Pavle na jednom mjestu. Ta nemogućnost kolebanja, kolebanje je svojstveno ovome našem prolaznom svetu, u Carstvu Božijem će već biti ostvarena volja ljudi koji žele da sleduju volju Božiju, koji žele da čine dobro i koji svakoga čoveka vide u svojoj ljubavi. Zlo će biti na neki način zaboravljeno van vidokruga onih koji su zaista se opredelili za dobro. Oni koje je Gospod prizvao, oni koje je Gospod prepoznao i koje je spasao, koje je uveo u svoje carstvo. Međutim, u ovome životu zlo i dobro su negdje isprepletani. Mi često ne možemo ni da napravimo tu razliku. Mi znamo, naravno, šta je zlo i šta je ono što čovjeku ne odgovara, ali u ovome svetu često ono čovjeku zlo što se dešava biva osnova za usvajanje najvećeg dobra. Iskušenje koje čovjek prolazi u ovome privremenom životu i koje mu deluje kao nešto pogubno i zašto se čovjek i moli da ga to iskušenje napusti, da Gospod dođe i da ga oslobodi tog iskušenja, ali često biva da upravo to iskušenje čovjeka dovodi u takvo stanje da on čisteći se iznutra zapravo postaje izabrani sasud Gospodnji. Često mi ne možemo da objasnimo pojave koje se dešavaju kod nas, naročito pojave koje imaju moralnu sadržinu. Današnje evanđelje to nam isto pokazuje. Gospod je iscelio besomučnika, čovjeka koga su zaposeli zli duhovi, ceo legion, kako ovdje piše, blizu Gadarinskog jezera, u zemlji Gergesinskoj, gdje se to dešava. A nije nam rečeno zašto je ovaj čovjek stradao od takvih bolesti. Često je nama potrebno, našem radoznalom umu, da sazna zašto se neka stvar dešava. Pa kažem, dobro Gospode, ako ja sad ovo trpim zbog mojih grehova, ali da znam da je to zbog mojih grehova. Pa ako trpim zbog grehova mojih predaka, opet da znam i to da zbog toga trpim. To je neka prirodna čovjekova želja, jer čovjek kada je u saznanju, kada zna zašto se šta zbiva, on je uleteo u neku vrstu bezbedne luke i njemu je lakše. Kad čovjek ima objašnjenje, on ima osjećaj da on vlada situacijom. Međutim, u velikom broju slučaja, da ne kažem u svim slučajima, ali skoro svim, čovjek ne može da ima tu pouzdanost zašto se nešto dešava. Naročito kada se dešava nešto zlo. Pa kad kažu ljudi, pa nisam se kamenjem na Boga bacao da mi se dešava to i to. Pa otkud nama rat, zašto mi stalno da stradamo u ratnom vrtlogu, a ostali neki narodi da neprekidno uživaju u blagostanju. To su sva pitanja koje mi postavljamo, na koje ne možemo da dobijemo odgovor. Odgovor je u duhovnoj sferi, odgovor je u Božijem promislu. I ovdje isto imamo jedan takav slučaj, pitamo se zašto su ovi ljudi stradali na taj način. Na jednom mjestu, drugom, kada apostoli pitaju Hrista za onoga čovjeka koji je bio slep od rođenja, da li sagreši on ili roditelji njegovi. A Gospod kaže, ne sagreši ni on, ni roditelji njegovi, nego da se jave dela Božija. Znači, ne ispituj zašto se šta desilo, jer to i neće doneti neku korist čoveku. Doneće mu samo privremeno olakšanje, da čovek osjeća da je na bezbednom, da zna šta se i kako dešava, ne bi li on, čineći drugačije, izbegao tu i takvu sudbinu. Međutim, uglavnom se to ne dešava tako. Ovaj čovek je stradao i njegove muke su bile neizrecive. One su bile nejasne nama koliko je taj čovek stradao. Bio je u verigama, sam je sebe ranjavao, zaposet od zlih duhova. Čovek je jednostavno bio vanseban. Kada kaže da je on posle tog iseljenja sedeo kod nogu Isusovih pametan. Šta znači pametan? Nije to pamet u onom smislu kako mi to doživljavamo, da je neko glup ili neko pametan. Ne, on je bio pribran, on je bio pri sebi. On je znao sad šta se dešava. Do tada on je bio u potpunom agnovenju, zaposednut od nečistih duhova, nije ni znao šta radi. I on traži da bude uz Gospoda, ne bi li se na taj način osigurao, jer je osjetio silu koja je izašla iz njega, ne bi li se osigurao da mu se ovako što zlo neće desiti. A Gospod mu kaže, idi i propovedaj šta ti je Gospod učinio. Drugim rečima, svedoči dela Božje, budi hrabar, a ja ću biti uz tebe. Neću ja tebe ostaviti, nema veze, ne moraš ti biti kod mojih nogu, ne moraš ti tu pored mene stalno biti. I čovjek otide i priča, kaže u jednom drugom evanđelju da je propovedao u Dekapolju. To je deo Judeje onog vremena gde su bili Dekapolj, to znači 10 gradova, tako je bio jedan deo zemlje kuda je on išao i propovedao. Čime se svedoči naravno da ovaj čovjek se potpuno preobrazio. On je doživeo i iseljenje, ali istovremeno i iseljenje unutrašnje duhovno. Međutim, mimo ovog iseljenja koje je čovek primio, koji je nevoljno stradao od nečistih duhova, postoji jedno drugo stradanje, a to je kada čovek sam izabira da služi zlim duhovima. Taj čovek nije đavoiman, ne potpada pod tu definiciju, da je tako nazovemo. To je čovek koji ispunjava volju demonsku po svojoj sopstvenoj volji. E, to je nešto drugo. To je nešto što se vezuje za fariseje i njima se Gospod ne obraća na ovakav način. Pa i Jovan Krstitelj kaže, rodite prvo rodove dostojne pokajanja, pa onda dođite da vas ja krstim. Šta to znači? Izmenite se, nemojte dolaziti kao licemeri. Ne pokazujte samo licem da ste dobri i nekim spoljašnjim delima što dajete desetak, kako je to bilo predviđeno Jevrejima, da deseti deo od svega zarađenog daju hramu, daju za bogosluženje, daju za jevrejsku, ono vremenu, da kažemo, religiju i kult. Ali to je spolja, a iznutra oni su bili puni zlobe i grabeži. I to je mnogo teža stvar. To je bolest koja je neizlečiva ukoliko čovjek sam ne želi da se izleči od te bolesti. Ukoliko čovjek želi da se izleči od te bolesti, a svi smo prizvani da se lečimo od te bolesti, jer svi u sebi imamo deo te bolesti, na ovaj ili na onaj način, sa ovom ili sa onom strašću. Nekome nije problem da se uzdržava od hrane, nema problem sa prožrljivošću. Ali mu je problem da prestane da ogovara. Problem mu je da misli zlo bližnjem. Nekome drugom je neki drugi problem. Neko ima problem sa bludom. Neko ima problem sa nekom drugom, trećom, četvrtom strašću. Nevažno. Sve te strasti su zapravo uvodnici čoveka u ad, u jedno osjećanje nemira, uvodnici u svesno predavanje demonima. Zato dokle ovaj život teče i dokle smo ovde, trudimo se da uradimo jedino ono što je dobro, jedino zlo koje možemo pobediti je ono zlo u nama. Zlo u svetu nije naše. Nije naše da se time brinemo. Mi se možemo moliti Gospodu da stradanje prestane. ali ne znamo ni šta to stradanje donosi, ni koga to stradanje spasava. Pa kad kažemo, eto, molio sam se, ali Bog nije uslišio moje molitve i dalje stradam, moja majka je bolesna, molim se za nju, ali ona je i dalje bolesna i sve je više bolesna. Da li to da tumačim na taj način da je moja molitva slaba? Ili možda mnogo bolje, to je da kažem, Gospode, ti znaš kome šta pripada od stradanja u ovome svetu i znam i verujem da je to priprema za ono što je nepokolebivo, za carstvo Božije u kome neće biti bola, neće biti uzdisaja, neće biti ničega opterećujućeg za čoveka, već neprekidna radost u Duhu Svetome. Ne radost kako mi doživljavamo u smislu neke oslobođenosti, pa sad možemo da lenčarimo, sad možemo da radimo šta hoćemo, da ugađamo sebi. Nije to ta vrsta radosti. Sveti Jefrem Sirin, to je sveti otac iz 4. i 5. veka koji žive u Siriji, on upravo govori o tome kako čovek kada ode u Carstvo Božije, sve ono što dobija ne služi na isti način kao ono što služi ovome životu. Ne može čovek od rajske hrane da se prejede, jer rajska hrana ima duhovnu sadržinu, ona čoveka izgrađuje ga duhovno. Mi ovde imamo problem što ako previše popijemo, opićemo se, ako previše jedemo, imaćemo problem. A imamo neku unutrašnju potrebu da se negde napajamo, da se stavimo na neki krvotok koji nam nedostaje. Zapravo mi svugde tu pokazujemo da smo mi zapravo gladni i žedni Boga živoga, a to nadomešćujemo na neki drugačiji način. To je hrana koja nama treba, a to je hrana koja ne opterećuje čoveka, koja ne vodi čoveka ka smrti, nego vodi čoveka upravo u život večni. I to je hrana koja je zagarantovana onome koji je nasledio Carstvo Božje. Hrana koja neprekidno izgrađuje. Takva je bila hrana Adamova, takva će biti hrana budućeg veka, još mnogo uzvišenija. I neka bi dragi Bog dao da naravno svi mi koji smo se ovde okupili, koji smo se okupili oko ove nebeske hrane u Svetom Pričešću, zaista budemo udostojeni i tog nezalaznog dana, tog carstva nepokolebivog i da kroz sve nedaće koje moramo da prođemo u ovom životu zaista zadobijemo život večni. Amin.